De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos, a todas, dende aquí, dende Radio Leiros. Estamos a luns, estamos a 28 de abril, estamos nos últimos días deste... Perdón, de abril non, onde vamos? A 28 de marzo, xa quixéramos estar en abril, bueno, o mellor non, pero bueno, a 28 de marzo de momento, pero estamos nos últimos días, decía, do mes, deste mes de marzo, que se acaba. O xoves é o último día de mes. Entraremos despois xa en abril, que xa saben, é o mes das augas mil. Bueno, pois para que nos vayamos acostumbrando, parece que xa temos aí á vista cambios no tempo, ¿no? Logo lles conto como vai a vir o tempo, polo menos como din os pronósticos que vai vir para os vindeiros días. Bueno, estamos... últimamente parece que en España e os españoles e os europeos, ou bueno, cando menos os seus gobernos, polo menos asumimos en complexos o papel de lacayos do goberno norteamericano. Bueno, pues, en fin, o que diga o amo da lado, outro lado do Atlántico, parece que vai a mesa. Non se explica senón de outro xeito, silencio que as nosas autoridades, e sobre todo o silencio tamén dos medios de comunicación en torno á detención de un xornalista español, o vasco Pablo González. Está preso en Polonia, non se respetan os seus dereitos, ninguén di nada. Se fosa un opositor ruso contrario a Putin, teríamos hasta programas especiais, xa saben, pero non é o caso. Bueno, o 28 de febreiro, luns, o xornalista Pablo González foi detido na localidade polaca de Presmil, perdón pronunciación do nome, porque seguramente non estou ni seguro que se pronuncie así. Bueno, pois nesta localidade, a tan só 13 km por estrada da fronteira con Ucrania. Ás 10:30 da mañá dese último día de febreiro, seu abogado, Gonzalo Bolle, escribía en Twitter que o seu defendido fora apresado. Unhas horas antes, nesa mesma rede social, Pablo González facía a súa última publicación pasada á medianoite. Dende ese momento, todos os detalles en torno á súa detención e os delitos que se lle imputan estiveron cubertos por un manto de silencio e por un escurantismo propio de rexímenes totalitarios e non da Unión Europea. A última vez que se puido ver a Pablo González públicamente foi nunha intervención no programa La Sexta Noche. Era case a medianoite do 26 de febreiro. Quedaban tan só uns minutos para que comenzara o seu último día completo en liberdade. Atopábase na estación de Presmil, retransmitindo o éxodo de ciudadanos ucranianos cara a Polonia. Unhas horas despois, os servicios secretos polacos arrestárono. Pero tiveron que pasar 4 días dende ese momento para que se producira unha comunicación oficial da detención do xornalista. 4 días. Por parte das autoridades polacas. O portavoz do Ministerio, coordinador dos servicios especiais, publicaba unha nota o 4 de marzo na que aseguraba que Pablo González era un axente da Dirección Principal de Inteligencia do Estado Maior Xeral da Federación Rusa e engadíase, ademais, que realizara actividades para Rusia utilizando o seu estatus periodístico. En ese comunicado, o goberno de Polonia sinalaba que na rexión onde foi detido Pablo González estaba en vigor subcarpia en castellano, estaba en vigor o nivel de alerta Bravo, introducido polo primeiro ministro a petición do xefe da Axencia de Seguridade Interna o do 28 de febreiro ao 15 de marzo dese ano. Ese detalle engádese ao final da nota, pero non explica por que se incluye, a pesar de que non garta relación coa detención de Pablo González e non podía afectarlle. O xornalista, que ten doble nacionalidade, rusa e española, foi arrestado na noite do 27 ao 28 de febreiro. E o estado de alerta Bravo, que é o segundo nivel en Polonia, estableceuse a partir das 23:59 do 28 de febreiro, tal e como sinalou o Centro Nacional de Seguridade Polaco en Twitter. É dicir, que a aplicación deste estado de alerta nesta zona de Polonia non debería ter ninguna consecuencia para Pablo González. En calquera caso, ese estado de alerta tampouco leva aparellada a suspensión das garantías xurídicas e dos dereitos fundamentais para os detidos. Polo que, aínda que estivera vixente en aquel momento, no momento do arresto, os dereitos fundamentales de Pablo González teríanse que ter respetado igualmente, algo que non sucedeu. Pero as inconsistencias da sobredetención de Pablo González e tamén o exercicio dos seus dereitos como ciudadano da Unión Europea non só se produciron en Polonia. O goberno español non parou de repetir que lle estaba ofrecendo atención consular. O primeiro en anunciálo foi o presidente do goberno, Pedro Sánchez, no Congreso, día 2 de marzo, donde asegurou, segundo me informa o ministro de Asuntos Exteriores, ao xornalista español, vai selle dar asistencia consular. Bueno, pois esta asistencia consular, eso desvela o público.es, de quen era colaborador este xornalista, esta asistencia consular, segundo fontes do Ministerio de Asuntos Exteriores, consistiu nunha visita ao cárcere por parte do cónsul español en ofrecerlle unha lista con 10 abogados de oficio para que escollera un e que poidera ser asistido ata que o letrado que ten contratado en España, que é Gonzalo Bolle, poida entrevistarse con ele e defendelo. Bueno, pois a primeira abogada do oficio, segundo desvelou o público, renunciou días despois de que se asignara o caso, sin ter visitado ni siquiera a Pablo González no cárcere. Neses momentos, o xornalista español volve a ter unha nova abogada de oficio. Desde o Ministerio de Asuntos Exteriores aseguraron a público que si Pablo González non puido seleccionar dende a cárcere a esa nova abogada da lista, pois que o teria feito a súa familia ou o seu abogado. Sin embargo, público puido saber que esta letrada foi seleccionada non por Pablo González, nin pola súa familia, nin polo seu abogado, pola Fiscalía Polaca e non polo entorno de González. É dicir, que a asistencia consular consiste en ofrecerlle unha lista con abogados de oficio que non serviu para nada, xa que foi o propio goberno polaco a través da Fiscalía o que finalmente decidiu quen asistirá a Pablo González. É dicir, o acusador, a Fiscalía, escolleulle a abogado de oficio que vai asistir a este xornalista español. Nas primeiras horas da detención de Pablo González, nin o seu abogado, nin a súa familia, nin os amigos sabían onde estaba o xornalista, ata que pasou a disposición xudicial e as autoridades polacas emitiron un comunicado. A única información que se tiña era unha comunicación oficiosa de que fora que realizara o ministro de Exteriores e tardou casi dous días en chegar. Tal e como xa se publicou no digital público.es, o arresto de Pablo González vulneranse hasta 18 artigos da Carta dos Dereitos Fundamentales da Unión Europea. 18 artigos da Carta dos Dereitos Fundamentales da Unión Europea. Ata agora, o goberno español non dou explicación sobre este suceso e tampouco exixiu públicamente responsabilidades a Polonia. O Ministerio de Exteriores tampouco se pronunciou sobre outro feito insólito, que cando Pablo González foi interrogado polos servizos secretos ucranianos, acusárono de prorruso. E por que o acusaron? Porque traballou para o diario Gara, porque estaba en posesión de unha tarxeta de crédito da Caixa Laboral Kutxa, cuya entidade financiera, unha entidade financiera vasca, polo seu perfecto dominio do idioma ruso e polo seu conocimento da rexión. Aí queda eso, vale? Considérano un espía, porque traballou para o diario Gara, diario de Euskadi, porque estaba en posesión dunha tarxeta de crédito da Caixa Laboral Kutxa, de unha entidade financiera vasca, e porque dominaba perfectamente o idioma ruso e coñecía a rexión. O goberno español tampouco saliu ao paso da información oficial publicada polas autoridades polacas, nas que non se fai referencia a ningún documento, material ou información que estivera en posesión de Pablo González e que explique a acusación de espionaxe. No comunicado, o portavoz do ministro coordinador de Servicios Especiais Polaco, confirmando a detención do xornalista español, fanse as seguintes acusacións sin fundamento. Realizou actividades para a Rusia utilizando o seu estatus periodístico. Durante a súa estadía en Polonia, obtivo información cuyo uso por parte dos servicios secretos rusos podría ter un impacto negativo ou un xenérico, obtívose amplia evidencia sobre o detido. Bueno, pues todo esto está ocurriendo, en fin, na rexión do mundo dos dereitos humanos, na Unión Europea. Por parte de un país da Unión Europea, que é o que ten detido a este xornalista, a Pablo González, e de outro país, o de procedencia do detido, que cala e outorga. Pois, en fin, si a vostedes lles parece normal, pero creo que algo está empezando a pasar e algo estamos empezando a perder os ciudadanos, algo moi importante que ten que ver cos dereitos humanos, que ten que ver coa liberdade das persoas, que ten que ver coas garantías dos ciudadanos. Quizás estamos imitando cada vez máis aquel modelo do outro lado do Atlántico, ou dos Estados Unidos, e iso pode ser unha deriva moi perigosa. Bueno, pois hoxe queixen comenzar así o programa con isto, con esas incongruencias sobre a detención do xornalista Pablo González, e sobre todo co atronador silencio dos medios de comunicación neste país. Co atronador silencio dos medios de comunicación neste país, ademais, bueno, pois das nosas autoridades, das autoridades do goberno español, que tamén, pois, en fin, non se lles ve como moito interés, non, na defensa de un ciudadano español. Así comezamos esta outra mirada, luns 28 de marzo. Facémolo como cada día, tamén dándolle as gracias a todos e a todas por estaren aí e por escoller a sintonía de Radio Leiros para estar acompañado. Moitísimas gracias a todas, moitísimas gracias a todos. Como cada día, saúdo a esta hora Paris Ares, el ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros. De momento está contento porque aínda non chove, aínda que to sol, a temperatura é agradable, pero xa, en fin, xa se ve fruntindo un pouco o ceño porque veñen días máis complicados. Vai baixar, por certo, van baixar as temperaturas bastante, eh? Así que, en fin, logo lles conto. Moi bo día, Paris, que tal? Benvido.
Hola, moi bo día. O mellor a temperatura, eh?
Sí, a temperatura, a verdad, temperatura... Bueno, esta fin de semana foi unha cousa que
foi fantástica.
Parecía que estábamos en verán.
Sí, completamente. O mellor a temperatura. Sí, os días, sí. Bueno, estiveron ben e tal, sí. Pero tampouco era unha cousa boa. Bueno, pero... ainda que houve xente que foi á praia, eh?
Hombre,
que bueno, que xa...
deseosos, estamos personal de playa.
Unha maíña, sí que
targañas. En canto soba un pouco Lourenzo, sobre todo, en canto suben unhas poucas temperaturas, pois...
Pero sí, a temperatura era moi boa. Sí. Moi boa. Eu penso que quizáis en tanto calor un pouco excesiva para estas datas. Sí.
Pero non te preocupes que agora
deixa
os pronósticos que van a estar por embaixo do normal para este para esta época, o sea que
imos cara outro lado,
claro,
¿no?
Claro. Si estaban por enriba,
pues agora van a estar
para
por
época, pues van a estar por embaixo do normal para época. Pero bueno, todo pasará, logo
virán
tempos mellores.
Primavera,
sí, señor. Bueno, estamos a 28 de marzo. Estamos nos últimos días deste mes de marzo.
Sin os típicos que non tan pasado.
E hoxe é San Castor.
Parabéns, os Castor.
Son do clube. Así que hoxe están de santo.
Parabéns, menudo día. Mira, Día Internacional do Piano. E tamén o Día do Hanami, que é a tradición, xaponesa de concurrir aos parques e admirar a beleza das cerdeiras en flor.
Que bonito.
Que bonito, precioso. Sí, señor, sí, señor. Eso é unha cousa.
Algo que habería que imitar, ¿verdad?
Sí, esas cousas sí. Boas son as que hai que imitar, ¿no? Que dá unha paz, dá un sentido da beleza, ¿no? De exquisitez, o sea. E tamén, bueno, Día da Reconquista en Vigo, cuidado, ¿eh?
Sí.
Cuidado, non sei se van a celebrar, bueno, con luminarias
mira,
ou
pero bueno. En fin, non furgues moito na ferida porque
que está o forno para bolos,
non? O Deportivo e o Celta, bueno, en fin, houve aí, non está a cosa como para...
Pero que o Celta, non.
Celta B.
En decibo Celta B.
Por eso, eso é moito máis humillante.
Por
con
favor.
Perdón, que as risas que usas aí, que hai xente que sufre, pero...
Pues
máis humillante
que non sufran tanto, sí.
Bueno.
Si en el fondo hai moito deporte que xa pouco se distingue do espectáculo e do carto, xa que tampouco lle
dá moita. Día da Reconquista en Vigo, ¿no?
Sí, señor, Día da Reconquista. E un 28 de marzo, un día como hoxe, pues mira, aconteceron cousas como, por exemplo, a proclamación solemne de Felipe II como rei de España, que foi un día como hoxe no 1556 en Valladolid. Un día como hoxe tamén
Ese era o do imperio onde non se poñía o sol.
Efectivamente, e así era, así era. Sí. Foi o imperio máis extenso que houve na Terra. Tamén un día como hoxe, no 1767, en Marrakech, firmábase o primeiro tratado de paz e de amizade entre España e Marrocos. Tamén un día como hoxe, no 1844, en España, a raíña Isabel II creaba por real decreto o Corpo da Garda Civil. Tamén un día como hoxe, no 1845, en Madrid, estreábase Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, a obra teatral máis representativa do romanticismo español. Tamén un día como hoxe, no 1871, en Francia, instalábase a Comuna de París, que foi, bueno, un goberno popular revolucionario na propia capital francesa. Non durou moito, creo que durou cousa de 2 meses, e bueno, aí hubo de todo. A que aconteceu? Primeiro goberno de traballadores, sí, popular. Tamén un día como hoxe, no 1895, no Fomento de Industria Nacional de París, os irmáns Lumière presentaban o seu invento chamado cinematógrafo, que fuera algo espectacular. Tamén un día como hoxe, no 1909, en Madrid, entraban en servizo público os 10 primeiros automóviles con carácter experimental. Os 10 primeiros, tamén un día como hoxe, no 1920, en Estados Unidos, quedaba instaurado o dereito ao sufraxo feminino. Pero era un sufraxo feminino restrictivo, porque as mulleres negras non votaban, amigo. Entendes? Iso aconteceu moito, moito despois. E tamén, un día como hoxe, no 1996, en Taipei, en Taiwán, comezaba a operar o metro de Taipei. Que xa sabes que agora Taiwán, a illa de Formosa, tamén está no esteario xeopolítico.
Tamén
se fala moito dela. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como escritora, monxa e santa Teresa de Jesús. Tamén o escritor ruso Máximo Gorki nació un día como hoxe, o actor e escritor británico Dirk Bogarde, o compositor de jazz e pianista español Tete Montoliu. Tamén, hoxe está de cumpleanos Amancio Ortega, o fundador de Inditex, 86 aniños. Tamén Mario Vargas Llosa, o Nobel de Literatura, do 2010, está de cumpleanos, o poeta Julio Llamazares e a cantante estadounidense Lady Gaga, que cumpre hoxe 36 aniños. Uh-huh. E tamén un día como hoxe foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, a novelista británica Virginia Woolf, o poeta e dramaturgo Miguel Hernández, e o compositor Rachmaninov, o compositor argentino Waldo de los Ríos, o pintor xudeo de orixe ruso Marc Chagall, o actor británico Peter Ustinov e o xornalista e locutor de Radio Fórmula Joaquín Luqui. Polo tanto, xa ves, todo isto e máis acontecía un día como hoxe, o día de ir aos parques a ver as cerdeiras
En flor.
En flor, sí, que bonito iso,
espectáculo precioso,
o hanami, xa ves.
28 de marzo,
sí, señor.
Bueno, pois un día no que pois en moitas ocasións chovería, outras non creo que así cunha temperatura, polo menos por estes lares, non así tan.
Normalmente un día como hoxe chovía,
suave,
sí, chovía.
Non creo que fuera moito.
Estaba chovendo xa como preludio do que nos iba a esperar en abril.
Imos co tempo.
Imos co tempo, imos con el. La, 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 la.
Un rayo de sol. Bueno, pois Meteo Galicia di que nos agarda hoxe un día de inestabilidade atmosférica. Concellos que estarán parcialmente cubertos con nubes de tipo medio e alto, con chubascos máis probables, eso sí, no interior da comunidade e durante a tarde. As temperaturas hoxe, as mínimas, estarán en ascenso lixeiro ou ascenderon lixeiramente, e as máximas van a ir baixando pouco a pouco e xa registrarán ou sufrirán un lixeiro descenso. O vento de componente leste, frouxo, entrará a componente norte ao final da xornada. E virando o vento ao norte, pois tamén a porta, pois baixada das temperaturas. Así que mañá martes reforzase ese vento do norte, que nos vai deixar nubes baixas polo tercio norte e un importante descenso térmico. No resto da comunidade aínda quedará a influencia das borrascas situadas no centro peninsular, con ceos parcialmente cubertos, con nubes de tipo medio alto e chubascos máis probables a partir do mediodía. Mañá as temperaturas máis cara ao sur registrarán un lixeiro descenso, pero na, polo norte vai a haber un importante descenso das temperaturas. O vento frouxo de componente norte aumentará moderado pola tarde. Mércores. Bueno, pois o mércores xa o anticiclón parece que nos di adeus, queda retirado cara ao oeste das Azores e permitirá que entre un corredor de vento do norte que nos vai traer tamén aire frío. Os ceos estarán nubrados, as chuvias serán máis frecuentes e intensas na metade norte e as temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. Quedarán, por tanto, en valores baixos para esta época do ano. O vento moderado e de componente norte. E os xoves, afectados pola chegada dunha fronte fría, con ceos parcialmente cubertos e con precipitacións de norte a sur, conforme vai avanzando o día. Cota de neve, atención para os xoves, que irá baixando progresivamente. Empezará en torno a 1.200 metros, pero ao final do día quedará xa en torno aos 900 metros. Lonxe pois, de aquí, pero bueno, 900 metros pois, quer dicir que vai haber unha baixada importante das temperaturas. O vento de componente norte soprará os xoves con intervalos fortes no litoral norte e nas zonas altas. E despois de aí, pois xa veremos.
Efectivamente, porque, sí, Deus dirá.
Despois xa veremos, porque, bueno, as predicións a medio prazo, bueno, parecen, en fin, apuntar a que cara a fin de semana poderíamos poder registrarse unha melloría, pero bueno, habrá que agardar a que se confirmen ou non.
Que poden mudar en calquera momento, en todo caso, non?
Estamos en primavera, non claro. Nos esquecer, porque aí eso, os cambios do tempo son así moi moi rápidos. Deixamos o tempo, miramos a actualidade. A actualidade como a reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas digitais.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Miramos as portadas dos diarios coruñeses, as portadas actualizadas. Comezamos por La Voz de Galicia, que destaca que o goberno rebaixará os carburantes 20 céntimos a toda a poboación. Sánchez anuncia un plan de axudas e de créditos de 16.000 millóns para paliar as consecuencias da guerra de Ucrania. Titula tamén La Voz que xa son 94 as empresas galegas que están en ERTE pola guerra e pola folga. Son 4.191 os traballadores afectados pola paralización da actividade. Outros titulares, dúbidas e emoción na viaxe para escapar da guerra. Temos que pagar a comida. Os refugiados que abandonan Leópolis chegan á fronteira polaca sin ser conscientes do longo traxecto que os agarda ata os seus novos fogares. Kiev e Moscú sentaránse mañá a negociar en Turquía. As alarmas antiaéreas volveron a soar esta noite e registraronse explosións en Last, Rivne, Kharkov, Jitomir e Kiev. Ucrania sospeita que Rusia quere partir o país en dous como ocurrió en Corea. A italiana de 23 anos que combate en Ucrania e que dividiu o seu país, titula tamén La Voz, que publica tamén un reportaxe sobre unha xoven, neste caso unha xoven italiana de 23 anos, que se foi alá á guerra a Ucrania. Titula tamén La Voz que os Oscars máis inclusivos marxinan o cine grande e decente e premian a Coda. Que Will Smith agrediu ao presentador dos Oscars por un chiste sobre a súa esposa. Tamén titula este diario que este brao non te perdas a maior oferta de voz desde Galicia e La Voz ofreceche buscar o destino preferido, porque ao parecer, pois bueno, temos moitos voos desde Galicia ao estranxeiro, desde os aeroportos galegos. Logo, en fin, hai que dispoñer de, en fin, de cash, non? Para
eso sempre,
para
eso
poder sempre, viaxar, claro. Porque non só viaxar, logo cando chegues ao destino algo habrá que gastar, non? Non se trata de ir de aeroporto a aeroporto e vir de volta.
Polo menos dormir e comer, non?
Claro. Di tamén La Voz que Galicia estrena un novo protocolo contra a COVID. A quen se lle facerá a PCR? Pregúntase que pasa se dou positivo. Alberto García, adestrador olímpico, o exercicio en mulleres maiores de 40 anos xera máis beneficios que nos homes a calqueira idade. Tamén titula que un funcionario de Londres di reparto comida a domicilio porque non me chega o que gano no consulado español. Deteñen a un veciño de Monte Alto, na Coruña, por intentar matar con un coitelo o seu cuñado e atopan morta unha nonaxenaria de Vila de Cruces por posible intoxicación de gas. Por último, que a xustiza británica examinará 5 casos de acoso a Corina tras negarse a devolver 65 millóns ao emérito. Repasamos agora os titulares máis destacados na edición digital de La Opinión da Coruña, que nos trae París adiante.
Pois o primeiro titular é Benvidos a Coruña, benvidos a casa, unha porta aberta para os refuxados na Coruña. Ucrania cifra en 143 os menores mortos dende o inicio da invasión. Despois tamén titula La Opinión que o goberno bonificará 20 céntimos o litro de combustible para todos os condutores, que a intensidade diaria de vehículos que saen e entran da Coruña baixa só o 3%, mentras sube o prezo do gasoil. Tamén que Galicia estrea o novo protocolo, xa sen cuarentenas, con menos casos de COVID pero máis ingresados. Que a caída na natalidade reduce as reservas de praza para entrar nos colexios da área, que Galicia estrea a vacinación contra o herpes zóster en inmunodeprimidos de alto risco, detido en Monte Alto tras intentar matar o seu cuñao con un coitelo o pasado venres, que a policía local multou e máis pola hora en a Marina no 2021 que o ano previo á pandemia, que a valedora ve irregulares as eleccións de Protección Civil da Coruña, responsabilidade do Concello, nova fase no control do COVID en Galicia, así quedan as normas. Feijóo chega á presidencia do PP, retos internos e externos urxentes, premios Óscar 2022, os 10 momentos clave da cerimonia, con coalabazada incluída de Will Smith, que foi moi soada. Penélope Cruz, os mellores vestidos que luciron na alfombra vermella dos Oscars. O acordo con Podemos pechouse in extremis e retrasou os contactos do goberno cos grupos. Competencia avisa ás petroleiras de que vixiará gasolineira a gasolineira e día a día que os descontos cheguen ao cliente. Que foron detidas 29 persoas por ceder o seu pasaporte a inmigrantes bolivianos para entrar en España e que o goberno pecha filas co plan en resposta á guerra. É moi difícil decirlle que non. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego destácase que por cada 100 coruñeses con menos de 20 anos hai 151 maiores de 65. Tamén titula El Ideal que a Torre de Hércules recibiu en 2021 máis de 28.000 visitantes de todo o mundo. Foron un 31% máis que no 2020, que foi o ano da pandemia tamén o 21, pero o ano dos confinamentos, xa saben. Derrota humillante do Depor en Balaídos e adeus o ascenso directo, titula tamén La Voz. Di que foi detido un home na Coruña por tentativa de homicidio o seu cuñado, que Sánchez anuncia 16.000 millóns en axudas e créditos ata o 30 de xuño, e tamén destaca que Ucrania teme que a ocupación rusa de Chernóbil originará unha catástrofe. Rusia advirte que non suministrará gas a Europa se non paga en rublos, e a biblioteca de Leópolis cambia libros por redes de camuflaxe para a guerra. Tamén titula El Ideal que os veciños de Mato Grande presentarán alegacións aos orzamentos municipais, que un accidente na refinería deixa 2 traballadores feridos que foron trasladados ao Chuac, e tamén que a Semana Santa de Betanzos volve á rúa tras 2 anos sin imaxes. Cos titulares de El Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos aquí en Radio Leiros, despois do boletín.